Talassa.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Koliki je manevarski prostor vlade Srbije u pokušaju da zaštiti imovinu na Kosovu i Metohiji? Čija je crvena linija? Hoće li pitanje imovine blokirati briselske pregovore Beograda i Prištine i otvaranje novih poglavlja Srbije na putu ka članstvu Evropskoj uniji? O tome danas razgovaram sa mojim gostima Milovanom Drecunom, predsjednikom Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Dušanom Janjićem iz Foruma za etničke odnose, a uključit ćemo tokom emisije i Jovana Dimkića, direktora Trepče, i Branimira Stojanovića, zamenika kosovskog premijera. Ostanite sa nama do 12. 11 sati, 11 minuta. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas razgovaramo o imovini na Kosovu i Metohiji. Svakako da je Trepča broj jedan tema proteklih dana u Srbiji, ali i pitanje telekomunikacije. Sa mnom u studiju Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I Dušan Janjić, politički analitičar iz Foruma za etničke odnose. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Tokom emisije čućemo i Branimira Stojanovića, zamenika kosovskog premijera. Uključit ćemo i Zvečana Jovana Dinkića, direktora Trepče. U ovim trenucima dok mi razgovaramo je sednica vlade. Prethodnih dana premijer je imao konsultacije na svim nivoima i sada bi trebalo da posle ove sednice vlade nam bude jasnije šta će vlada Srbije da preduzme povodom zakona o Trepči koji je donela Skupština Kosova. Gospodine Drecun, kakvu mi to odluku možemo da očekujemo? Da li su prevelika očekivanja ili će biti nešto što nam neće biti jasno šta to zapravo znači?
Mislim, će biti doneta jedna realna, konkretna strategija kako da Srbija odgovori na ovaj jednostrani potez za Prištine i pokušaj bukvalno konfiskacije, nasilnog otimanja naše imovine. Ja mislim da će vlada u toj strategiji prvo odbiti da prihvati ono što je Priština
znači
donela.
Znači da poništi ili samo da
jednostavno
je
za nas
nevažeće za sve?
Pa nevažeće. Znači nevažeće i da istovremeno upozori sve koji bi mogli da uđu bilo kakve kombinacije poslovne, recimo na osnovu tog takozvanog zakona koji je usvojen, da je Srbija vlasnik toga. Zatim očekujem da će se ići na diplomskom planu prema Ujedinjenim nacijama, da će se također preduzeti neke mere na unutrašnjem planu i bezbednosne mere da se pošalje snažna poruka Prištini da ne pokušava eventualno nekim jednostavnim nasilnim akcijama da stavi pod kontrolu severni deo Trepče, a sve do mogućnosti arbitraže. Jer vlasništvo je jasno. 55,14% celokupnog kombinata pripada Fondu za razvoj i nema drugog vlasnika. To što Priština hoće da sada tim nametanjem rešenja koje je suprotno i njihovim sopstvenim procedurama, jer je ovo specifično pitanje od posebnog interesa za srpsku zajednicu i nije moglo da bude tretirano preglasavanjem Srba, to što oni hoće da pretvore Trepču nekako javno preduzeće koje će funkcionisati po principu akcionarskog društva, pa odjednom takozvana vlada Kosova samoj sebi daje, padaju sa neba 80% vlasništva, to jednostavno ne može da prođe. Dakle, ovo su čvrsti dokazi da je vlasništvo Fonda za razvoj 55,14%, 26%, ako se ne veram, pripada samom kombinatu i ostalo su firme iz centralne Srbije koje su također vlasnici. Dakle, mislim da će biti napravljena jedna veoma konkretna strategija, ne kao što vi kažete da se opet ništa ne zna. Nekoliko pravaca delovanja će biti definisano strane vlade i to već, čini mi se, donosi ipak određen rezultat ovako čvrsto suprotstavljanje ne samo države Srbije, srpskog naroda na Kosmetu, već i, rekao bih, gotovo celokupne naše javnosti, da ne dozvolimo otimanje Trepče, što je rezultiralo saopštenjem koje je stiglo iz Evropske unije, da su oni spremni da posreduju, dakle,
jasne,
po pitanju
možemo o tome malo kasnije i opširnije, pa ćemo i o tim detaljima. Gospodine Janjiću, kakva su vaše očekivanja od sednice vlade? Marko Đurić je juče dao jednu izjavu da će odluka biti takva da vodimo računa o našim interesima, da ne poremetimo odnose sa međunarodnom zajednicom, našim partnerima. Kako vi to tumačite?
Pa, nadam se će biti ovako, kako kaže poslanik Drecun, i ima prostora i potrebe se donese jedan ozbiljan plan i reagovanja na ovo što se dogodilo i još važnije na postupanje vezano za kompleksno pitanje imovine, gde je Trepča samo jedan primer preko koga lomite principe. Dakle, jako je važno doneti plan delovanja. Drugo, moram da kažem da je to sad prvi put. Nekako s Vučićem je to pitanje učinjeno javnim. Do tada se nije ni govorilo. Mislim, bilo je pojedinačnih rasprava i na ovom radiju i kod pojedinaca i negde na početku mandata kod Štunice, ali praktičnih poteza tu nije bilo. Dovoljno je samo da vidite koliko je Vizner bio nezaposlen u doba Ahtisarija i neki principi koji su tamo uspostavljeni, mada je posle to Beograd blokirao preko Rusije i Kine, objektivno idu na ruku Prištine. Ovo je jedan važan moment politički za sve i za Evropsku uniju. Njena uloga je vrlo problematična u celoj priči, dok je bila četvrti stub UNMIK-a. Problematična je stav Njujorka, dakle treba svuda tuda probati. Ono što ja hoću da kažem u ovom momentu, najvažnije je da se izbegne jedna zamka, a to je da se secka kobasica, da se ide slučaj po slučaj.
Ali mi
to upravo nameće druga strana.
Ja moram ovdje da vas zaustavim da ne bi gospodin Dimkić predugo bio na telefonskoj liniji zbog obaveza koje ima. Dakle, direktor Trepče Sever Jovan Dimkić je slušao deo razgovora i gospodine Dimkiću, da vas prvo pitam što sam pitala i moje goste u studiju, šta vi očekujete od sednice vlade, da li verujete da će biti doneta neka strategija sveobuhvatna o kojoj je govorio gospodin Drecun?
Dobar dan, najpre nama nisu nikakva nepoznanica stavovi vlade i kompletna javnost je upoznata sa neprihvatljivošću sprovođenja posebnog zakona o Trepči. Ostaje samo da se vidi na koje načine i koje mehanizme na raspolaganju ima vlada Srbije, obzirom da su skoro svi svesni ovdje na Kosovu i Metohiji, pogotovo da će se rešavanjem ovog pitanja rešavati i pitanje kompletne državne imovine Srbije na ovim prostorima. Mi normalno imamo puno poverenje i mi iz menadžmenta i radnici Trepče u stavove i odluke vlade Srbije.
A kakve odluke bi vas zadovoljile, da kažem? Imate vaš predlog, da li je vas neko konsultovao šta je rešenje? S obzirom na to da znamo kako funkcioniše Trepča u posljednjih, od 99. sećamo se i perioda protesta radnika, a i građana celog severa kada je trebalo braniti Trepču još u vreme Kušnera koji je nazvao dinosaurusom. Sećate se i vi tog perioda, bilo je tada i povređenih. U svakom slučaju ljudi su uvek prepoznavali Trepču kao simbol opstanka Srba na Kosovu.
Da, mi smo inače u stalnom svakodnevnom kontaktu sa ovlašćenim predstavnicima vlade Srbije. Naš najjači je odgovor u ovom momentu nas iz Trepče, osim demokratskog izražavanja naših stavova, nažalost putem protesta, jer nismo imali priliku da na bilo koji način učestvujemo u donošenju zakonskih rešenja, je u održavanju naše trenutne ekonomske snage, koja nam omogućuje finansijski samoodrživu proizvodnju i nastavak naših redovnih proizvodnih aktivnosti. U isto vreme mi ćemo pokušati da sa svim relevantnim faktorima vratimo loptu sa ogoljenog političkog na ekonomski teren i da argumentujemo štetnost zakonskih rešenja, ne samo po pitanju promene vlasničke strukture, nego i zakonskih rešenja koje se tiču reorganizacije i načina upravljanja, čijom primjenom bi se brzo narušio privredni sistem Trepče Sever. I kad kažem sa relevantnim faktorima, tu mislim na deo međunarodne zajednice koje je zainteresovana za rešavanje ovog pitanja, ali i na predstavnike kosovskih institucija.
Ja se sećam vaših poziva i ranijih godina Beogradu da krene sa rešavanjem i da se u Briselu nađe baš pitanje Trepče, ali nekako se uvek čeka da se nešto dogodi i da se reaguje naknadno kada problem nastane.
Nisu to bili samo naši stavovi i predlozi, vlada Srbije već duže vreme pokušava da na agendu u Briselu stavi ovo pitanje, čak i odvojeno od ostalog globalnog imovinskog pitanja i očito je da u tome ne uspeva. Ja bih postavio i samo jedno zdravorazumsko pitanje. Ako je Priština već pristala na razgovore o telekomunikacijama, energetici i tako dalje, što apsolutno podrazumeva i imovinsko pitanje, zašto ovom prilikom ne žele da razgovaraju o istom tom pitanju, ali u slučaju Trepče?
Zarad naših slušalaca koji ne znaju kako funkcioniše, možete samo da pojasnite Trepču sever i Trepču jug i kako funkcioniše? Ovih dana smo čuli nešto više o tome kako je na severu. A šta je na jugu? Šta je sa hemijskom industrijom, cinkarom, starim trgom? Da li oni posluju i kako funkcionišu ili je sve zamrlo?
Pa ja moram da priznam da nemam potpune informacije o funkcionisanju naših kapaciteta na jugu, ali ono što sigurno znam da ovi pogoni i ove fabrike u Južnoj Mitrovici koje ste pomenuli, hemijska industrija, metalurgija i cinka i tako dalje, fabrika akumulatora nisu u funkciji, ali postoje proizvodne aktivnosti u rudnicima Stari Trg i Novo Brdo pre svega i mogu da kažem da su to rudnici sa mnogo većim kapacitetima u proizvodnom smislu nego što su ovi naši na severu u Leposavićkom basenu. Po nekim informacijama mi ipak ostvarujemo i u tim uslovima bolje proizvodno-finansijske rezultate i kao što sam i napomenuo, mi imamo finansijski samoodrživu proizvodnju. Na drugoj strani, koliko sam dobio informaciju preko naših predstavnika iz Agencije za privatizaciju, oni su za prošlu godinu iskazali gubitak od 5 miliona evra.
Ja ću vas podsjetiti da ste imali i proteklih godina problema i kada ste hteli da širite proizvodnju i da sklapate neke međunarodne ugovore. Setimo se one priče sa američkim investitorom, to je propalo. Pa se setimo priče kada su vam u Prištini blokirali novac, pa vam kasnije nekako, ne znam po kom, kako ste uspeli da povratite. Tako da vi probleme u funkcionisanju imate i bez ovog zakona.
Pa da, normalno, mi smo u celom ovom periodu izloženi konstantnim opstrukcijama od strane kosovskih institucija, međutim uspevali smo to da rešimo manje više samostalno bez uključivanja i politike sa strane i mislim da je to bio najbolji način da se ova pitanja rešavaju kad je to moguće. Normalno, mi smo trpeli direktnu ekonomsku štetu svim ovim događajima od kojih ste neki vi pomenuli, ali ja ću pomenuti ovom prilikom još jedan, možda i najdrastičniji. Naš projekat za prodaju oko 2,5 miliona tona granulisane šljake, koji je objavljen i na tenderu i nakon višemesečnih pregovora je postignut iznos, dogovoren iznos, napravljen je čak i draft ugovora sa kupcem od 50 miliona dolara. Nije taj projekat realizovan zbog politički motivisane odluke Kosovske agencije za privatizaciju o zabrani ovog materijala. Znači, možemo videti kakvo je to ekonomska šteta samo na ovom slučaju izazvana direktno Trepči sever. Normalno, po našim planovima, ovaj novac se treba investirati u izgradnju naših metalurških kapaciteta, ali i u napređenje kompletnog tehničko-tehnološkog procesa u rudarstvu.
I samo za kraj pitanje, da li se nadate da će pitanje Trepče, sami ste pomenuli, to su političke odluke, da ipak na kraju bude ekonomska i pravna priča, ili šta je vaše očekivanje?
A ovdje je jasno da se radi o aktu političke samovolje, o aktu sa svim elementima pravnog nasilja. Mi ćemo zaista pokušati da ovo pitanje vratimo na ekonomski teren. Ne znam da li ćemo mi u tome uspjeti, mi to sigurno sami ne možemo. Mi očekujemo apsolutno uključenje kao i do sada u smislu rešavanja ovakvih pitanja i ovakve vrste pitanja od strane vlade Republike Srbije i direktno predsjednika vlade. I za sada nam ostaje da verujemo u pozitivan razvoj ishoda narednih događaja. Ja ne želim da špekulišem na temu budućih događanja. U svakom slučaju mislim da i ne vidim mogućnosti da u ovom trenutku ovaj zakon bude primenjen u praksi, barem ne ovde u Trepči sever.
Hvala vam najlepše, gospodine Dimkiću. Naravno, bit će i narednih dana puno povoda da nastavimo razgovor na ovu temu. Gospodine Janjić, ja sam vas prekinula, ali sada na osnovu ovog i o čemu je govorio direktor Trepče, svi znamo da je Trepča registrovana kako u privrednom registru u Beogradu, tako i u Prištini, otude i ovi problemi koji se dešavaju i sa računom i planovima i funkcionisanjem. Da li, pitala sam, pa gospodin Drecun kaže da ne treba očekivati neka opšta mesta, nego konkretna rešenja. Da li ima prostora za priču da se vrati na ekonomski i pravni nivo, jer je ovo ipak sve i samo politika?
Kako da kažem, uvek ima prostora, ima akcija koje se mogu preduzimati, samo tu mora sada da se, što kaže, bude svesno na kakvom mi klizavom terenu treba da igramo igru. Vreme je čudo u politici i u životu. Vi ne možete...
To vreme, da li je problem što smo ga pustili ili treba još da ga pustimo? Vi ne možete,
stvari,
polako,
vi ne možete stvari vratiti unazad. I ako krenete, kopate unazad, vi ste osuđeni na gubitništvo. E sad, tu novu platformu za razgovore, očigledno je Priština, koja je imala rok još 9 meseci, tamo je neko izmislio taj 1. novembar, prelomio, to je onaj poznati metod stvaranja nove realnosti. I to se ne bi uradilo bez međunarodne podrške.
A realnost je bila i januara prošle godine, ako se sećate, isti zakon.
Januar do aprila, onda je došlo do zastoja. Ja ne znam šta se u međunarodnu radilo, trebalo je mnogo raditi. Ne znam, ja stvarno nisam ni član vlade, ni parlamenta. Nema informacija šta se radilo s jedne i druge strane. Mislim da se nije puno radilo, ali ne mogu da baš poverujem da od svih tih prioriteta koje je imao Isa Mustafa je sam izabrao Trepču. Pored te demarkacije, pored svih tih stvari, da mu trebaju srpski glasovi. Dakle, sad je tu problem kako će se zapravo u tom okviru u kome je Evropska unija treba da posreduje, dobili smo i te znake, odakle će se krenuti. I ja sad vraćam na tu ključnu stvar. Ne može i ili ili. Ne može mi od slučaja do slučaja, a da bežimo od pitanja celine, od međusobnih potraživanja. Kad god se to govorilo ljudima u Srbiji, oni su vam govorili to je pitanje sukcesije, to je priznanje Kosova. Super. To je priznanje Kosova, gospodo, a ne mora tako da bude, a vi propuštate vreme. Dakle, nama stvarno opterećuje taj status i to je suština problema. Oko toga su bili i svi ovi sukobi, a statusna neutralnost donekle funkcioniše. Ovde vam je kontraproduktivna. Dakle, mora se naći model da vi zaštitite princip, i drugo, da onda rešavate konkretan slučaj.
Gospodine Drecun, postoje li takav model?
Dobro ste se setili da vam ja nešto kažem. Ako ste me zvali da ćutim, onda u redu. Znači,
ajte na kraju
i gotovo.
Nastavite, ima još
okrenuli ste priču potpuno na glavački. Ja neću da kažem da to radite tendencije. Znali je za mene neprihvatljivo. Ne možete da svaljujete odgovornost na vladu Srbije da ona ništa ne preduzima, da reaguje od slučaja do slučaja. To jednostavno nije tačno. Nemojte da pravdate prištinsku stranu koja donosi jednostrane poteze. Znači, sve vreme, otkad je počeo proces normalizacije odnosa, naša strana insistira da se rešava sistematski pitanje imovine. Privatne imovine, imovine Srpske pravoslavne crkve, državne imovine, imovine javnih preduzeća. Vršimo snažan pritisak, Priština uporno odbija. Šta hoćete, da uzemo čekići da ih nateramo? Zašto reagujemo slučaj do slučaja? Ne reagujemo, nego kad oni jednostrano nametnu neki slučaj, mi moramo da branimo to. Sećate se Brezovice, kako je propao pokušaj konfiskacije Brezovice.
Tako što će Brezovica opet na dnevni red.
Na koji dnevni red?
I Priština, i opet će Beograd morati da reaguje.
Pa neka Priština radi svojim radim svojim. Mi zato hoćemo da se to radi nasiljem. pravnim nasiljem koje nismo mogli da sprečimo. Mi hoćemo da se rešava pitanje dogovorom, znači da se sistematski priđe imovini i tamo u Briselu, za tim pregovaračkim stolom. Kako je propao pokušaj otimanja Brezovice? Tako što su ineks i skijališta poslali obaveštenje o mogućoj arbitraži koji je dozvoljena po članu 2 Prištinskog zakona o stranim investicijama. Ona tu ima veliki problem. Da li će ta ići trgovinska arbitraža pod okriljem Ujedinjenih nacija? To isto sa Trepčom možemo. Znači za Trepču pitanje, odnosno za Prištinu, pitanje arbitraže Trepče je veoma opasno, kliza teren i mi od toga ne odustajemo, ali to nije arbitraža koja će pristupiti dve države, nego pravno lica. Pravno lice je fond za razvoj koji će se obratiti ili znači trgovinskoj arbitraži pod okriljem Ujedinjenih nacija ili investicionoj arbitraži pod okriljem Svetske banke ili Međunarodnoj trgovinskoj komori u Parizu, gdje možete u bilo kojoj zemlji Europske unije. Kada smo zapretili arbitražom vezano za Brezovicu, gomila pravnika koji su izuzetno iskusni međunarodni, prvi put je to bio slučaj, javili su se da besplatno pomognu Srbiji. Propao je pokušaj Brezovice. Dakle, niti se odustaje, niti će se odustati od Trepče. Drugo, kada govorimo o Trepče, dakle, moramo da znamo sljedeću situaciju. Trepča je vitalni privredni subjekat za opstanak srpskog naroda, posebno na severu Kosova i Metohije. I Srbija će sve učiniti da Trepča nastavi da radi. Mi ćemo, znači, preduzeti određene aktivnosti. Ne možete da odvojite politiku od ekonomija. Kada je bilo razgovora o Telekomu, znate ko je bio u delegaciji sa Markom Đurićem? Direktor Telekoma. Pitanje imovine Telekoma. Pa nismo mi sada nešto tu krivi. Dogovor je bio sljedeći kod telekomunikacije. To gospođa Kocijančić previđa kada kaže dobili ste da vaša ćerka kompanija Telekoma radi na celoj teritoriji Kosmeta i šta sad hoćete? Pa ne, dobili smo, to je dogovoreno. Ali je onda Priština postavila dva dodatna problema da nas onemoguće da funkcionišemo na celoj teritoriji. Rekli su ovako, e sad ajde vidimo broj lokacija baznih stanica Južno Dibra. Pa kako bez baznih stanica da pokrijemo celu teritoriju? I drugo, onda su rekli, ajde ta imovina, bilo je dogovoreno da cela imovina Telekoma pređe na njegovu ćerku kompaniju koja će biti osnovana na Kosmetu i da se samo dogovori procedura prelaska da bi se uskladila sa zakonodavstvom koje funkcioniše na Kosmetu. Onda oni dolaze, tako, oni onda dolaze, izmišljaju problem i kažu ovako, ne, ajte celu imovinu Telekoma, dajte, prebacite nama da izvršimo konfiskaciju, odnosno nacionalizaciju, a onda ćemo mi kao Priština da rentiramo Telekomovoj ćerke kompaniji tu njenu istu imovinu. Mi smo rekli ne može. Šta oni hoće? Oni hoće da, ovo što i Dule rekao, oni hoće presedan. Znači, oni hoće da nas spotaknu na jednom jedinom primjeru gdje bismo mi prihvatili tako nešto, od tog trenutka bi oni rekli po onom Ahtisarijevom planu koji je predviđao sve što se našlo ono taknuto, maknuto. Na teritoriji Kosmeta nakon jednostavnog proglašenja nezavisnosti sve je njihova imovina. Ako bi mi prihvatili kod Telekoma ili kod Trepče bilo gdje da se odreknemo naše imovine, onda bi oni rekli od trenutka jednostavnog proglašenja nezavisnosti sve što je državna imovina Republike Srbije ili javnih preduzeća na Kosmetu, to je imovina takozvane vlade Kosova. To su sad pokušali sa Trepčom. Naravno, niti ćemo prihvatiti i preduzimo sve aktivnosti. I pogledajte, evo, sad ćete vidjeti kad bude završena sednica vlade, vidjet ćete niz konkretnih aktivnosti koje su dogovorene, uključujući arbitražu. Ja vam kažem, Priština itekako ima razloga da se plaši arbitraže. Ovdje ne bi bila arbitraža koja bi izašla iz statusno neutralnog okvira, pa da se kaže Srbija ide na arbitražu sa takozvanom državom Kosovom. Ne, nego pravno lice, to je fond za razvoj, bi išlo na arbitražu. Arbitraža je za nas dobra, znate zašto? Zato što mi imamo dokaz o vlasništvu. Ja pitam, koji dokaz se nasilja Priština ima?
Zato vas to i pitam, jer ako je nešto prepoznatljivo u međunarodnoj zajednici, onda je to pitanje svojine i imovine.
Pa jeste prepoznatljivo, ali ako imate nasilje umjesto prava, kao što se godinama radi od dolaska međunarodnih snaga na Kosmet, pa se nasilno otima srpske imovina, nasilno vrši privatizacija, onda imate veoma ograničen prostor da se borite i borimo se maksimalno koliko možemo i treba odati priznanje, ja znam šta se radi i timovima, ljudima koji učestvuju u tehničkom dijalogu, naročito našem najtežem pregovaraču u pozitivnom smislu, premijeru Vučeviću, to je za nas teška artiljerija, kad go zaškripi i kad ne možemo, onda se on pojavljuje. Dakle, maksimalno se trudimo i borimo, ali morate da shvatite da mi teritoriju Južno Dibra ne kontrolišemo, na severu je srpski narod, možemo, ovo dole zaista imamo vezane ruke.
Gospodine Janjići, stalno pominjemo ovo pitanje arbitraže koje bi moglo da bude izvesno sa tim nekim komentarima, vi ste to pomenuli, to bi značilo, ali ako će na taj način da se reši pitanje imovine na Kosovu, ne vidim šta bi onda bilo sporno naći modus arbitraže koje je iznuđeno. Da.
Treba razgovarati.
Tako je, dakle, u javnom govoru je jako važno da neke stvari koje mi mislimo se pretpostavljaju ponovimo. Evo, ja ponavljam bez ikakvog sustezanja. Do dolaska za pregovarački sto Aleksandra Vučića, ne govorimo o kultu ličnosti, govorimo o činjenicama, ovo pitanje nije imalo adekvatnu pristupnost.
Imali smo 2007. ako se sećate u Beču, problem sa londonskim klubom poverilaca.
Ušlo je to, imali smo i veliku dramu i oko studije izvodljivosti, pa se ne odnosi na Kosovo, pa oko principa pregovarački s Evropskom unijom, koji su pre
dugove, da, a sad
da, ali ja bih teo da ograničimo da je nastala neka promena unutar koje se kombinuju sredstva pritiska, odgovora na pritisak i pokušaja da Brisel to otvori kao dnevni red. I stalno nailazimo na tvrdoglavost koja ima svoj razlog. Spomenuo sam, Evropska unija je vodila celu tu priču do 2008. Onda je brže bolje spakovala kofere i uvalila se da se bavi
Eurex. A šta znači izjava Maje Kocijančić, dogovorite se oko tema. Ove, to znači da je ona praktično, da se Brisel svrstava na stranu Priština. Ako oni neće o imovini, nikom ništa neka...
To je jedna stvar. Druga stvar koja je jako važno se izgovori. Ima mnogo da se radi. Ja verujem da će taj program biti od puno mera. Ovo je vrlo pametno rešenje i najefikasnije da se fond pojavi, izbegavate ove zamke o kojima je gospodin Drecun govorio, nemojmo nikad zaboraviti radnike. 3000 ljudi za koje nema spora da rade. To ne može niko da ospori. Ovo je za njih pitanje egzistencije. Ovo je pitanje koje može da pokrene jednu lavinu odlaska, socijalne drame. Svaka vlada, pa i neke samoproklamovane, mora o tome da brine. Dakle, trebalo bi da brine. Zašto ovo govorim? Tu postoje mehanizmi. To je, nije bitno što te, bitno je, trebalo je mnogo ranije, može i sada. Pa vidite, izvinite, to je na kraju etnička diskriminacija. Isključivanje iz rada po etničkom osnovu. To je nadležnost Evropskog suda za ljudska prava. Toliko postoji stvari. Nekako smo mi spremni...
Ali to se već dešavalo u Obiliću. I u mnogim drugim
kompanijama. Ja sam probao, nismo se nikako vratili. Verujte, evo, garantujem imovinom i imenom i prezimenom.
Silom
nikada.
O tome govorim.
Čak i kad smo imali Novickog iza sebe, Čović nije teo da podrži. Nikada. Nismo izašli. Dakle, ovo samo da kažem, šta je glavni problem. Mi moramo da shvatimo ograničenje u kome igra naša država i jednu ozbiljnost ovog trenutka. Vidite, ovde se radi o nečem trećem. Ovde su se veliki razigrali. Ovde se radi o promjeni formata pregovaranja. I radi se i o imovini, što je veliko pitanje. Ali vi istovremeno rešavate veliko političko pitanje, promjenu formata i sa mogućnosti da vam se to unese i kao unutrašnja destabilizacija.
Šta to konkretno znači? Šta je? Ćemo posle reklamu.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merc, ABC zvuka u vizuelnim medijima. Slobodan Zdravković, osnovi digitalne televizije. Štefan Rus Mol, novinarstvo. I druge knjige biblioteke Multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Stavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva. Miloš Jeftić, Kutija za pamćenje. Sažetak množine portreta, gost drugog programa. 101 ličnost svih polja stvaralaštva. Elitni pisci, istoričari, kompozitori, lingvisti, slikari, lekari. U prodavnici, na Zelenom vencu i po Uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Bože, kako da pronađem nju.
Autor legendarne pesme Kućerak u Sremu.
Božjem vasaru.
Kantautor Vlada Kanić i apsolutno romantično.
Oni mi oči Božije.
Novi kompakt disk Šansona u Nigdini u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Sati 11:41, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, a na telefonskoj vezi Branimir Stojanović, zamenik kosovskog premijera. Gospodine Stojanoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Prvo što moram da vas pitam, da li ste zagledani danas u Beograd i čekate stav vlade?
Naravno da su svi Srbi sa Kosova i Metohije danas, kao i prethodnih godina i dana, zagledani u Beograd, tako i mi svakako očekujemo nove odluke, nove informacije.
Da li očekujete i od vlade da vam preporuče neke možda vaše naredne korake nakon zamrzavanja vašeg statusa, što u vladi, što u Skupštini?
Sigurno da ćemo razgovarati oko toga šta je to što je najpametnije i najbolje uraditi u narednom periodu i koji su to koraci koji će doprineti da se izađe iz ove zaista teške situacije i da sprečimo zajednički ovo što su naumili nedobronamerni pojedinci u Prištini, jer zaista smatramo da je ovako jednostrano donošenje odluka više struko štetno i da zaista dovodi u pitanje što šta, a naročito ono što nas najviše zabrinjava, to je sveukupna bezbednost i atmosferu u kojoj živimo.
Ne znam od koga ovih dana nismo čuli da se poziva na crvene linije. Ovo je naša crvena linija i ovo je naša. Imamo iz Prištine poruku, Trepča je crvena linija, nema pregovora o imovini. Predsjednik Tomislav Nikolić kaže i naša je to crvena linija i što smo dali. Vi vidite da može tako da se razgovara kada se postavi crvena linija na istom pitanju?
Jako je teško razgovarati u takvoj atmosferi, ali nije prvi put za kosovske Srbe da se nalaze u ovakvoj situaciji koja je gotovo nerešiva, ali verujem da ćemo i ovo preživjeti i da će Srbi preživjeti na Kosovo i Metohiji bez obzira na sve izazove koji se budu pred nas postavljali, kao što je to bio slučaj i vekovima unazad. Ovo je zaista jedno kompleksno pitanje, nije lako na njega odgovoriti. Važno je da pre svega mi kao kosovski Srbi budemo jedinstveni i složni oko toga i da zajednički artikulišamo svoju politiku i da zajednički donosimo odluke. Doneli smo prvu odluku oko bojkota aktivnosti u vladi i u skupštini na svim nivoima i tako će biti određeno vreme dok ne vidimo kako će reakcija biti i međunarodne zajednice sa kojom vrlo intenzivno razgovaramo na mnogim nivoima.
Da li ste razgovarali sa premijerom ili da li su vas zvali kolege Albanci iz vlade, a i poslanike, ostali poslanici, da li očekujete neki poziv da se vratite? Oni kažu rečnikom ucenjivanja ne možemo ništa postići. Da li ste vi to shvatili kao da ucenjujete albansku stranu ili ne?
Bilo je nekih inicijativa, naravno, pojedinih ljudi da se tu naprave određeni kontakti, ali sada je poprično kasno da kada donesete određenu odluku, želite naknadno da sa nekim razgovarate, nije to baš iskren pristup. Bilo je vremena dovoljno za razgovor posljednjih godinu dana od kako je prolongirana odluka konačna oko Trepče. Nažalost, u tih godinu dana nije bilo interesovanje da se ozbiljno razgovara o tim temama, da se proba da se za Trepču nađe pre svega ekonomsko, a ne političko rešenje kakvo je na kraju jednostavno doneto. Ne ucenjujemo nikoga, nikada to nismo radili, ali ne možemo ni da gledamo kako neko donosi odluke koje direktno idu na štetu našem opstanku i kako donosi odluke koje su u potpunoj suprotnosti elementarnoj demokratiji i poštovanju ljudskih prava. Kada donosite odluku o 3000 ljudi, a ne zaista ne konsultujete te ljude, šta oni o tome misle, kada ne konsultujete ljude koji su 15 godina u nemogućim uslovima gradili Trepču i održali je da bude funkcionalna za razliku od nekih drugih koji su imali mnogo bolje uslove na jugu, a koji za rezultat i dalje imaju jedno potpuno nefunkcionalno preduzeće koje stvara samo gubitke, onda i kada ne konsultujete bilo koje političke predstavnike, onda ne vidim kako možemo drugačije da se ponašamo i drugačije da se postavimo, osim da zaista postavimo zahtev da se kao narod poštujemo i da ukoliko ne bude revidiranje određenih odluka, mi moramo da donosimo odluke koje neće sigurno ići u pravcu daljeg intenzivnog dijaloga kako bi želeli da postoji.
Upravo to sam htjela da vas pitam, kad gledate razvoj situacije, da li ste bliži tome da potpuno napustite sve, da izađete u svakom smislu, što iz vlade, što iz skupštine, ili da se vratite?
Mi u kosovske institucije nismo ulazili zbog toga da li nam se nešto lično više sviđa ili ne sviđa. Sigurno da bi za mnoge bilo najjednostavnije da napustimo, i to sam i sam rekao, da posle ovog duže agonije koje traje, sigurno bi bilo za mnogi od nas najbolje da napustimo. Ali nećemo se rukovoditi time šta je naš lični afinitet ili šta je to što bi nam lično bilo najbliže, već ono što zajednički odlučimo da jeste interes našeg naroda. I bez obzira na to kakva odluka bude, svi moraju toj odluci da se povinuju i da je isprate, jer naša snaga leži jedino u tome, leži u solidarnosti, u slozi i u zajedničkom političkom delovanju. Sigurno da situacija nije dobra. Ja lično nisam zadovoljan, kao što nisu zadovoljni drugi članovi vlade odnosom prema nama, ali ne možemo tu previše da učinimo, da nateramo druge kako će se ponašati prema nama. Vidjet ćemo ovih narednih dana kakav će biti odnos i odgovor međunarodne zajednice sa kojim intenzivno razgovaramo, i nakon toga ćemo sesti zajedno na nivou srpske liste i doneti odluku o daljem političkom delovanju.
Hvala vam najljepše, gospodine Stojanoviću, što ste uključili u talasanje prvog programa Radio Beograda. Gospodine Janić, pomenula sam te crvene linije. Priština ponavlja, nema pregovora o tome, to je završena stvar. Trepče ide po ovom zakonu da se reorganizuje i da funkcioniše. Nema o tome razgovora u Briselu. Predsjednik Nikolić je rekao dosta je bilo. Dosta smo ustupaka dali Albancima. Ovo je naša crvena linija.
Ja mislim da je Radulović rekao dosta je bilo. Ali mislim, to su politički slogani iza koji stoje neka vrsta politika. Ja sam, iskreno kažem, obradovan ono što sam čuo i od predstavnika zakonodavnog tela gospodina Drocuna i od zamenika premijera Kosova. Mislim da je to put teške borbe. Vidimo da ima i kontakata i razgovora, jako mudro potrebno i sa strancima. Bez obzira šta vi znate, mislite, nikad ne treba ući u tešku bitku sa idejom da je sve unapred rešeno, da ja nemam tu šta da radim, izgubljeno. Verujte, ako ništa zbog tih ljudi zaposlenih i njihovih prava. Dakle, ako ništa, ja sad govorim minimumu minimuma, to traži tešku borbu. Drugo, mi svi znamo da Kosovo, pitanje na koje odeš kao papa, vratiš se, ako se vratiš kao kardinal. Dakle, te priče da je to lako, da se tu stižu promocije, Nobelove nagrade, to su pogrešni pristupi. Mi imamo ovdje realan problem, Evropsku uniju. Imamo opredeljenje za evropsku budućnost i imamo pregovore i imamo Evropsku uniju koja bi htjela da stavi ispod tepiha sopstvenu odgovornost. Zbog toga
je to pod znakom pitanja.
Zbog toga ja kažem, ne treba ni tu da kopamo, nego da stalno nudimo inicijative na koje oni mogu da dođu. I doći će. Dakle, ja ne mislim da je ovo kraj sveta. Mislim se dosta toga vratiti. A može se i kod nas roditi neke preduzetne ideje. Opština Brus je onako jako loše stoji, a većina rudnog bogatstva je na teritoriji nespornoj, bez obzira ko gore kontroliše i za koji period. Dakle, konkurencija i ovdje može da napravi čudo. E, mi imamo ovdje interes velike sila. Vi ste vidjeli dve oprečne izjave dve ambasade, američke i nemačke, koje su i zakuvale delimično ovo. Nemačka je rekla, imovina, što pre to da se reši. Nije bitna demarkacija, nije bitno ono zajednica. Amerikanci rekli zajednica i demarkacija. Znači, oni imaju različite politike. U tom rascepu, jasno je da se da je optirao Mustafa i njegova vlada, oni su optirali da što bolje se spreme za izbore. Dakle, sad da kažem, mi imamo zastoj. Mi nužno sad imamo zastoj u,
sad više o zajednici se ne govori, političkim pregovorima.
Nažalost, imamo zastoj. Imamo zastoj koji je stvari produženje zastoja ili sporog rada 2015. početak 16. Da se ne lažemo. I to je moja ključna stvar i završava. Ja znam da o tome brine i Mogherini. Ovo ne radi. Ovaj način na koji se vode pregovori stalno otvara nove pregovore, ali on ne funkcioniše, ne rešava probleme. I svi se tu iscrpljuju i svi imaju pravo da povuku crvene linije, ali svi znaju da ne mogu.
Gospodine Drecun, da podsjetimo samo da ste vi već i najavili sednicu skupštinskog odbora.
Da, u ponedjeljak će biti.
Da ćete i ovim zaključcima vlade. I
pa biće druga tačka, će biti dijalog između Beograda i Prištine, u okviru toga ćemo razgovarati o tome. Ne treba...
Slažete se ovom pričom o promjeni formata, da je krajnje vrijeme u Briselu da se promjeni format pregovora?
Ne znam šta znači promjena formata.
Pa o čemu govori gospodin Janić?
Formata. Mi hoćemo da se u proces normalizacije odnosa apsolutno uključuje nova pitanja, ali pre toga da završimo sa implementacijom onoga što je najvažnije, zajednica srpskih opština. Sve ovo što Priština radi, ona nas udaljava od teme zajednica srpskih opština. Evo, skoro 50 minuta i ovdje i mi je nismo spomenuli. To je ključno pitanje. Mi nećemo odustati ako oni to misle od zajednice srpskih opština, ali za zajednicu je bitna i imovina. Ne treba po meni očekivati neke dramatične događaje, prekid naših razgovora sa Europskom unijom ili prekid procesa normalizacije odnosa ili nešto, ne. To za nas nije varijanta i to ne bi bilo bi pogubno po našem interesu. Dakle, ono što mi hoćemo, da sva ta pitanja koja su izazvana od strane Prištine kao veliki problem, je za nas Trepča ima politički, ekonomski, bezbednosni značaj, da ih stavimo za pregovarački sto u okvir procesa normalizacije odnosa. Kad razgovarate, kad se dogovarate, kad ste spremni da postižete kompromis, onda možete da postignete dugoročno održivo rješenje. Evo samo da vam navedem neki primjer. Znate, Evropska unija, Dule je spomenuo malo pre reakciju Nemačke, ali da li znate da je jedan nemački investitor, zaboravim kako se zove, želio da kupi onaj PTK njihov. I onda su tužili, ta firma je tužila Albance, ali ne po investicionom sporazumu između Nemačke i Kosova, nego po sporazumu između Nemačke i SFRJ. Tužili su ih, isto traže arbitražu. Jedna austrijska firma ih je dobila i treba sada da plate milione, nešto oko mašina za štampanje pasoša ili tako nešto. Ne samo da zaboravimo da mi imamo na našoj strani ne samo protokol 1 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, ne samo drugo međunarodno pravo, već imamo i zakone u Prištini koji ne dozvoljavaju nelegalnu eksproprijaciju, odnosno konfiskaciju. Kad sve to pogledate, to pravo svojine koje je svetinja na zapadu, pa morat će i ovdje da se primeni jednom. Dakle, mislim da ćemo imati jednu dobru strategiju koju će danas vlada usvojiti. Srpski narod neće dozvoliti, dakle, otimanje Trepča na severu. Srbija također šalje snažno upozorenje da Prištini na kraj pameti ne bude da pokuša jednostavno ili nasilno da uzme i stavi pod kontrolu. A ovo što sam rekao, zašto imam politički značaj Trepča? Zato što može da proces normalizacije odnosa ne samo uvede u zastoj, već da ga vrati mnogo, mnogo unazad. Može političku situaciju da destabilizuje upravo zbog toga što je prinudila srpske predstavnike da izađu iz primjenih institucija samouprave. Ekonomski značaj 3000 ljudi, 3000 porodica, ali od tih njihovih plata, te plate se troši u prodavnicima i u kafićima i svuda, mnogo ljudi živi. I bezbednosni značaj da ako bismo prihvatili ovo što oni hoće sa Trepčom, pa mi bismo onda tu jednostavno sami učestvovali u stvaranju uslova za dovršavanje potpunog etničkog čišćenja. Srpski narod se neće složiti s tim, tu može da dođe do incidenata, zato je bezbednosni značaj izuzetan kada je u pitanju Trepča. U narednom periodu mislim da ćemo sve učiniti da Europska unija od ovog jednog veoma blago, gotovo neutralnog stava, iskaže jedan aktivan stav, a to znači da se Prištini jasno stavi do znanja da problem Trepče isključivo može da se rešava dogovorom sa Beogradom, sa predstavnicima srpskog naroda na Kosmetu i sa menadžmentom na severu Trepče.
Da li u smislu tih nekih izjava gospodina Marka Đurića možemo da očekujemo da ćemo i saznati posle sednice vlade da li on ostaje pregovarač ili priča o ultimatumu koji je kasnije korigovao premijer Vučić u javnosti, pa se stekao utisak da nije...
Koliko se ja sećam, gospodin Đurić je rekao da on ne bi mogao da prihvati, recimo, da se odrekne mu imovine Trepče, da u tom slučaju bi podneo ostavku. Ne, naravno da neće biti nikakvog prihvatanja.
Da ne govori o
telekomunikacijama. Ili o sve jedno. Znači, mislim da će ovo biti potpuno jasna strategija vlade, da nećemo prihvatiti ništa što je Priština pokušala jednostrano da uradi, da smo napravili dobar po meni koncept, sada ćemo videti detalje, ali iz izjava naših zvaničnika sam već shvatio koji je koncept u pitanju, je to dobar koncept borbe da sačuvamo naše vlasništvo na Trepčom i da neće biti potrebe ni za kakvim ostavkama.
Gospodine Janjiću, ima li načina da nekako krenemo sa ovom strategijom o kojoj govori gospodin Drecun, ali da ostanemo i u priči o Evropi i da ostanemo u briselskim pregovorima i da očekujemo otvaranje novih poglavlja?
Pa nemam razloga da sumnjam, a ne mogu ni da se izjasnim dok ne pročitam strategiju vlade Srbije.
Gospodin Drecun, sve može zajedno, vi ste optimista, čini mi se da ste rekli da to...
Naravno,
sve
pa znate šta, u politici imate onaj slogan kao naziv onog filma Nikad ne reci nikad. Na tome, politika je kompromis mogućeg, a ne tvrdoglavo insistiranje na nametnutim jednostranim rešenjima. Mi ćemo nastaviti svakako naš put ka članstvu u Evropskoj uniji, nastavit ćemo i proces normalizacije odnosa, insistirati da dođu nova pitanja dnevni red i verujem da ćemo jednim veoma racionalnim, umerenim stavom koji nikome ne preti, nego jednostavno se drži s jedne strane znači političkog značaja proces normalizacije odnosa za čitav region, ne samo za srpsko-albanske odnose, za Kosmet, za odnose između Beograda i Prištine, drži se ekonomske perspektive regiona, imamo pravni aspekt gde je arbitraža svakako jedna od mogućnosti da se to radi. Kad složite taj politički i ovaj pravni put, mislim da će Srbija uspeti da značajno unapredi sadašnju situaciju koja zbog ponašanja Prištine gotovo postaje besperspektivna i može da vodi u sukobe.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.
Ljubavi, negdje si me izgubila.